Ukunyamalala komuntu asiyonto engathathwa lula nje. Umuntu phela kafani lesifuyo esingalahleka kudele. Uthi ange amasela sebasintshontsha, angisoze ngasibona futhi. Ngiyakhumbula sisukele emva khonale kwawo labo rashiwe eGuja, Edson Sithole, labanye ngazayo baqambe kwathi usiza ngapha kwabala labo Patrick Namayama, o-Itai Dzamara, bonke laba ngabantu abanyamalalayo. Phezu kwabanye esingawaziyo lamabizo abo. Sengitsho laba begukhula hundi. Bayesaba abanye ngabona uhulumende. Bakhona babe ngophathintabo bakahulumende ngaleso sikhathi. Abayaziyo indaba naleyo. Osengumongameli ngwephethe ezokuvikeleka elizweni ngaleso sikhathi. Ulalo ithuba lokuthi nxa ezimisele ayilandelele leyo ndaba izefika ekugcineni. Abantu abalahlekelwa abanyamalalelwa izihlobo zabo badele nxa bedela njengoba kukhanya ngathi ithuba lokuthi basaphila hayi amathuba akhona asancipha kudala kodwa akutsho lutho lokhu ukuthi abantu kabafuni ukwazi ukuthi abantu babo bayanga uhulumende angacatsha ngayo naleyi NPRC hayi ayisebenzi okuya ngayo sengake ngena imihlangano yabeminye kakuzwakali yindaba nje ezifuna ukulolonga zivike uhulumende ezingeni elingathi lingcono. Imizamo kahulumende yasilela. Asiyiboni. Nangomunye ubekhuluma esemazweni. Uziyambize yambe uthi indaba yakhona iyaphela. Abantu baxolelwa. Ngibona ngathi kuwumana komuntu lokho. Ngoba yena akalahlekelwanga isihlobo. Abantu abalahlekelwa izihlobo zabo ezanyamalalayo. Lokho kubuhlungu. Uhulumende ngawumchuya ngendlebe ukuthi zikhona izinto ezingakhulunywayo ezizilayo ikakhulu ezilokufa lokunyamalala kwabantu. Awuphonga usukuma nje, uphonga uhumana lokhu okuyabe kubuye ekhanda lakho.
Singathi izwekazi le-Afrika lokho elisalele emuva yini kulolu daba luyedlulwa ngamanye amazwe kumbe hhayi bakhona labo ntando kayiphikiswa.
Ye izwekazi le-Afrika eqinisweni singakhuliswa ukuthi besiyazizonda besizonda ubukhokheli besizondani lisemuva kakhulu ngoba okwenza ukuthi abantu banyamalale izikhathi eziningi ukuthi ababusi be-Afrika abaningi ngontando kayiphikiswa ungakhuluma usola into lento esegcikeni ebonwa la umntwana omncane ulakho ukuthi unyamalale yebo ngaba khona kwamanye amazwe anjengase-Latin America lakho kwakuthutshe khona lokhu okokunyamalala kwabantu. Kodwa i-Afrika iphuma phambili ungavele ungathi uyasola usuyisitha. I-Afrika isalele emuva kakhulu kuyayangisa kuyenyanyeka. Le nhlanganiso zona lezi ze-Afrika kumele zikhangele amalungelo abantu. Ungathi bona bahlala kuzo bamunya vele linye ngoba balakho ukuvikelana lokumbambathana bembambathana ngobubi. I-Afrika isemuva kakhulu futhi lamathuba othi kulunge mbona sesekhatshana. Enxenye mhlawumbe kungokuthiwa i-democracy e-Afrika kakusebenzi njengoba kusebenza kwamanye amazwe.